1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У сярэдзіне верасня 91-га рэдакцыя штотыднёвіку літаратуры і мастацтва прапанавала сваім чытачам адказаць на пытанне, якія першачарговыя крокі патрэбныя для ўсталявання сапраўднага суверэнітэту Беларусі. Адказы адлюстроўваюць настроі тых дзён. Валянцін Падаляцкі, інжынер-электронік Менск. У першую чаргу узаконіць прыватную ўласнасць, тэрмінова прыняць закон аб грамадзянстве, распусціць гэты склад Верховнага Савету, не ўводзіць прэзідэнцкую, а захаваць парламенцкую форму кіравання. Прапаную правесці выбары ў Верховны Савет Беларусі 7 лістапада. Янка Бурак, музыкант, 25 гадоў, Менск. Новы закон аб выбарах і новы парламент. Уладзімір Цупранаў, інжынер-канструктар. Назоў дзяржавы. Адсюль пачуццё нацыянальнай свядомасці незалежнасці. Калі ў нас сапраўднае адраджэнне, дык трэба вярнуць гістарычную назву нашай бацькаўшчыне – Літва. Калі ж пакідаць расійская Беларусь, Белая Русь, дык трэба такое адраджэнне лічыць ад пачатку стагоддзя і сцвярджаць гэтым, што мы маладзенькая дзяржава, якая ніколі не мела ні Вітаўта, ні Каліноўскага. Калі ў нас ёсць гонар і розум, дык канчаткова трэба вярнуць усё на свае месцы – а калі не, дык застанемся тутэйшымі. Другі крок – нацыянальна-эканамічная праграма. І яшчэ – важкі шкілет дзяржаўнасці, каб не здзьмула нас ні сходу, ні захаду. Васіль Базылеўскі, інжынер, Менск. Зрабіць беларускую мову рабочую ў Верховным Савеце. Лідзія Валько, 50 гадоў, Барановічы. Выбраць Зенона Пазняка старшынём Верховнага Савету Беларусі. Кандыдатуру Станіслава Шушкевіча адмаўляю. Эдуард Валасевіч, пісьменнік, Менск. Эканамічны саюз з Расіяй, бо рэспубліка не выцягне адна гаспадарчы крызіс. Што тычыцца аспектаў адміністрацыйнага і палітычнага, дык тут поўны суверэнітэт. Калі хопіць сродкаў, утрымліваць нацыянальнае войска. Вырашыць пытанні дзяржаўнай мяжы, памежнай службы, мытні. Анатоль Мяльгуй, журналіст, Менск. У першую чаргу праз тэлебачанне, радыё і друк разгарнуць кампанію па прапагандзе ідэі незалежнасці Беларусі. Палітычныя лідары з лічбамі і дакладнымі фармулёўкамі павінны растлумачыць насельніцтву Беларусі, што дасць суверэнітэт кожнаму з нас. Пятро Коўдзель, будаўнік, Даўгавпілс. Як мага хутчэй выходзіць Савецкага Саюзу? Для ўсталявання суверэнітэту Беларусі можна ўзяць лепшыя законы сакавіка 18 году, калі была абвешчана БНР, і кіравацца імі ў сваёй дзейнасці. Паслаць у парламент больш такіх людзей, як Зенон Пазняк. Ніна Ударава, інжынер, працуюча пенсіянерка, Менск. Хоць я і руская па нацыянальнасці, а муж мой паляк, нам крыўдна за людзей, якія не могуць зразумець, што Беларусь – наш дом, і мова беларуская мусіць быць святой для ўсіх, хто жыве ў гэтым доме. Александр Пігін, інжынер, Менск. Трэба найперш пазбавіцца ад трох мітаў. Першы міт пра Чарнобыль. На ўсіх пасяджэннях з усіх трыбун лямантуюць, што мы не выжывем, бо нас спасцігла чарнобыльская бяда, і толькі з дапамогай Савецкага Саюзу мы адолеем гэтую навалу. Другі міт – пра тое, што мы наогул загінем без Расіі. Мікола Бусіл, настаўнік вёска Дубровка Светлагорскага району. Нельга навучыцца плаваць, не трапіўшы ў ваду. Трэба аддзяляцца. Тады ўсё пачне працаваць на Беларусь, на незалежнасць. Гэта па-першае. Па-другое, наш паратунак – жорсткае змаганне з антынацыянальнай гідрай. Напэўна, з адлегласці часу некаторыя з гэтых прапаноў чытачоў ліму камусьці могуць падацца наіўнымі, але іх аўтары выявілі сапраўднае дзяржаўнае мысленне. Нашмат больш дзяржаўнае, чым у тагачаснага кіраўніцтва Верховнага Савету альбо рэгіёнаў. Апошнія папросту былі няздольны ўсвядоміць сябе палітыкамі незалежнай дзяржавы – а некаторыя вельмі пашкадавалі пра рашэнне, прынятае 25 жніўня аб незалежнасці Беларусі. У мінулай перадачы я распавядаў пра заяву, якую прыняла апазіцыя БНФ у пачатку лістападу 91-га, і дзе канстатавалася нежаданне кіраўніцтва Верховнага Савету і Саўміну скарыстоўваць магчымасці, якія тады меліся. Крытыкаваць лёгка гучала тады, а вось што рабіць? У той заяве Мы прапаноўвалі таксама і што рабіць. Цытую. Выходзячы з крызісу, нам трэба рухацца да рынкавай эканомікі, усталяваўшы раўнапраўнасць усіх формаў уласнасці. Мы павінны пачынаць на гэтым шляху з вёскі, ратуючы сельскую гаспадарку і сялян, збалансаваўшы падаткі і цэны, гарантуючы законам права ўласнасці на зямлю і на тэхнічнае забеспячэнне. Мы павінны праводзіць такую прыватызацыю дзяржаўнай маёмасці, такі пераход да рынку, які забяспечваў бы роўныя стартавыя магчымасці для ўсіх грамадзянаў Беларусі. Мы павінны захаваць наш таварны рынак, эканоміку ад разбурэння і ўвесці сваю валюту, беларускі талер, а на падрыхтоўчы перыяд – пераходныя грошы, купоны. Мы павінны ажыццявіць канцэпцыю незалежнай беларускай дзяржавы як свабоднай еўрапейскай краіны. Нам трэба ўнікаць усялякіх саюзаў і супольнасцяў, што вядуць да рэанімацыі СССР, да стварэння унітарнай дзяржавы, да эканамічнай залежнасці Беларусі, збаўляцца ад вынікаў бальшавіцкага імперыялізму і савецкага каланіялізму. Мы павінны ажыццяўляць канцэпцыю актыўнай партнёрскай, накіраванай ва ўсе бакі міжнароднай палітыкі, каб дасягнуць міжнароднага прызнання і супрацоўніцтва. Нам, ікнучыся да неўтральнай без'ядзернай дзяржавы, трэба ажыццяўляць сваю палітыку на аснове двухбаковых, а не блёкавых пагадненняў, нам трэба гандляваць. Канец цытавання. Гэтая заява апазіцыі БНФ была напісана 6 лістапада. Яе апошні прыведзены тут абзац – фактычна міні-праграма першачарговых крокаў па будаўніцтву суверэннай дзяржавы і выхадзе з крызісу. Але літаральна пад кожны тэзіс гэтай праграмы мы, дэпутаты апазіцыі БНФ, мелі ўжо распрацаваныя законапраекты, якія прапаноўвалі Верховнаму Савету. І толькі некаторыя палажэнні з гэтых законапраектаў удавалася нам з вялікімі цяжкасцямі правесці. Большасць дэпутацкага корпусу, як і прызначаны імі ўрад, упарта не жадала рабіцца парламентам суверэннай краіны. У мяне захаваўся пратакол пасяджэння апазіцыі БНФ ад 29 кастрычніка 91 году. Мой даволі падрабязны запіс абмеркавання, у тым ліку і прапанову Станіслава Шушкевіча аб рэарганізацыі Верховнага Савету. Мы лічылі неабходным правесці новыя выбары, а Шушкевіч фактычна прапаноўваў зрабіць, як ён казаў, злепак Верховнага Савету 60 дэпутатаў. Гэта значыць практычна пакінуць усё як ёсць. Пры такім варыянце злепку апазіцыя БНФ была прадстаўлена ў той жа прапорцыі, што ў Верховным Савеце. Гэта значыць 8%, альбо ўсяго толькі 5 дэпутатаў. Тое пасяджэнне адметнае тым, што ў ім удзельнічалі Віктар Ганчар і Аляксандр Лукашэнка, якія не належалі да апазіцыі БНФ і не бралі ўдзелу ў нашай працы. Лукашэнка дык увогуле быў няздольны да якой-небудзь сістэмнай заканадаўчай працы. Там, дзе трэба было нешта вывучыць, сфармуляваць, параўнаць варыянты і зноў сфармуляваць, і так не адзін раз. Рутынная праца і непрыкметная, якая не дае вядомасці. А таму нецікавая для Лукашэнкі, які любіў выходзіць да мікрафонаў ці на трыбуну перад тэлекамерамі. Цытую запіс з некаторымі удакладненнямі. Пазняк. Рэспубліка не выпрацавала канцэпцыю дзяржавы. Ад гэтага залежыць і канцэпцыя бюджэту, падаткаў і гэтак далей. Паводзіны Верховнага Савету і Саўміну залежаць ад таго, што выкіне Расія. Няма канцэпцыі міжнароднай палітыкі. Літоўцы ўводзяць свабодныя цэны, нас распрануць за 2 тыдні. Адсутнічае орган па кантролю за бюджэтам. У бліжэйшы час найшырэйшы сацыяльны крызіс і згубім сябе як рэспубліку. Тэрытарыяльна нас проста расцягнуць. Заўтра будзе закрытае пасяджэнне Верховнага Савету, мы павінны знайсці платформу, якая будзе больш прымальная для большасці дэпутатаў. Малашка. Неабходная камісія па эканоміцы, эканамічны цэнтр з уладнымі паўнамоцтвамі, распрацоўка некалькіх мадэляў развіцця рэспублікі. Ганчар. Час аналізу прайшоў. Трэба ствараць дзейныя структуры. Ці гатовыя мы ўвайсці ў рэальныя структуры? Пазняк гаворыць пра умовы адстаўкі Саўміну і Кебіча. Ганчар. Аб'ядноўвацца на здаровай платформе, але ў межах структуры Верховнага Савета гэта безнадзейна. Трэба дамагацца стварэння аператыўнага ўладнага органу, дзяржсавету, каб былі агромністыя паўнамоцтвы, каб ён складаўся не больш чым з 15 чалавек. За Верховным Саветам пакінуць вузкае кола функцыяў, змены ў Канстытуцыі і прызначэнне вышэйшых кіраўнікоў. Гэта калектыўны прэзідэнт. Тады можна спыніць разбурэнне ўсіх структур, на якіх пакуль нешта трымаецца. Інакш са студзеня канец. У снежні будзе тое, пра што страшна казаць. Жорстка цэнтралізаваць уладу. Саўмін проста непрыгодны. Кебіч цяпер для іх сцяг. Мы зможам захаваць самае галоўнае – ідэя парламентарызму. Насамрэч, у сваёй сутнасці прапанова Ганчара ставіла крыж на парламентарызме, бо прадугледжвала стварэнне неканстытуцыйнага органу з агромністымі, як ён сказаў, паўнамоцтвамі, што было іншымі дэпутатамі ўспрынята адназначна. Мне, як і іншым калегам па БНФ, адразу падалася гэтая прапанова Ганчара авантурнай, хаця гэтае слова «авантура» мы не ўжывалі. Цытую далей. Пазняк. 9 месяцаў таму камуністычныя ўлады імкнуліся ўжо весці надзвычайнае становішча, быў задуманы пераварот. Мы як бы вяртаемся да той прапановы, Заблоцкі. Для рэалізацыі прапановы Ганчара патрэбныя 2/3 галасоў. Апаненты гэта разумеюць, гэта нерэальна. Стварэнне малога парламенту было прасцей, яшчэ момант. Гэтаму ж сходу даць магчымасць кантролю за ўрадам. Ніякі сілавы элемент не вырашыць праблему. У эканоміцы да канца ісці на свабодны рынак. Усясветныя цэны ў межах міждзяржаўнага клірынгу. Новікаў. Прапанова Ганчара – першы ход. Але сумняюся, што там магчыма кааліцыя, тады мы прайграем усё. Ганчар. Усё пытанне ў адносінах сілаў. Куды паплывуць тыя, хто болтаецца? Трэба падпісаць паміж фракцыямі пагадненне і галасаваць спісам. Дарэчы, вопыт такога пагаднення ў нас ўжо быў. У траўні-чэрвені 90-го года пры выбарах старшыняў парламенцкіх камісій мы мелі джэнтльменскае пагадненне з камуністамі адносна кандыдатураў. Аднак пры першым жа галасаванні камуністы парушылі дамову, бо мелі каласальную перавагу праз паўторы гады ў 8-91-га суадносіны ў Верховным Савеце істотна не змяніліся. Гэтага Ганчар не ўлічыў. Цытую далей, Голубіў. Новыя структуры, якія прапануе Ганчар, успрымуцца народам як антызаконныя, антыканстытуцыйныя. Гэта новая пляма на дэмакратаў. Выхад адзін. Змены рэарганізацыі Верховнага Савета. Варыянты. Першы. Наданне Верховнаму Савету ўсіх функцій ў органу парламенту. Стаўка на старшыню і на першага намесніка. Другое. Стварэнне мазгавога цэнтру. Трэцяе. Змены ў Саўміне. Кантрольная палата над пастановамі Савета міністраў і выкарыстаннем бюджэту. Чацвёртае. Спецыяльная парламенцкая група па кіраванню КДБ і аналітычныя групы. Лукашэнка. Рэальнасць страшная, але парламент ураду адстаўку не дасць. Пазняк. Дзяржсавет прапанова Ганчара нерэальна стварыць. Кебіч павінен пайсці ў адстаўку. Тады будзе прасцей. Яшчэ майскай сесіі яму дадзены вялізныя паўнамоцтвы. Трэба пытанне ставіць вельмі востра і рэзка. Кантрольная палата, кандыдатуры на фракцыйнай аснове. Дарэчы, праз нейкі час такая кантрольная палата будзе створаная, і Шушкевіч прапануе абраць на пасаду старшыні былога сакратара абкаму кампартыі і абяруць. Трэба працягваў далей Пазняк стварыць інстытут саветнікаў пры старшыні, палітычную заяву прыняць аб выратаванні рэспублікі, фармаванне шырокай апазіцыі, блакаванне ВС у выпадку, калі Верховны Савет адрыне нашы прапановы. Глушкевіч. Трэба вырвацца ў эфір.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Запіс з цытатай выступу дэпутата Евгена Плушкевіча «Трэба вырвацца ў эфір». Апошні запіс у пратаколе пасяджэння апазіцыі БНФ 29 лістапада 91 года, які я вёў. Наступнага выступоўцу я не запісаў. Не запісаў таму, што быў ім сам. Адразу выступіў пасля прапановы Глушкевіча пра неабходнасць дамагчыся эфіру і сказаў, што мы пастаянна імкнемся дамагчыся сталага выхаду і на тэлебачанне, і на радыё, аднак кіраўніцтва сродка масавай інфармацыі засталося тым самым, як і пры камуністах, таму змена кіраўніцтва СМІ павінна быць адным з галоўных прыярытэтаў. Без данясення да людзей нашых мэтаў і нашых праграмаў нас, казаў я, чакае параза. І тут, між іншым, будзе дарэчная цытата з кнігі Мікалая Зіньковіча «СССР. Канец праекта», кнігі, якая нядаўна выйшла ў Маскве. Фактычна, гэта дзённікавыя запісы 1991 году. Аўтар пачынае весці свой дзённік на пасадзе аднаго з кіраўнікоў ідэалагічнага аддзелу ЦК КПСС, а скончывае фармальна беспрацоўным. На кожнай старонцы Зянькович прыхільнік захавання СССР і камуністычнай партыі. Прафесійны журналіст Зянькович у восень 91-га дасылае свае артыкулы на радзіму ў Беларусь, у тым ліку і ў газету Савета міністраў Рэспубліка. Цытую запіс ад 3 кастрычніка 91-га году. Сёння перадаў у Рэспубліку чарговую порцыю матэрыялаў. Даслалі два нумары. У адным дзве мае паласы, у другім паласа. Няўжо ў іх няма чаго друкаваць? Канец цытавання. Ды якраз наадварот было што друкаваць. Мы, дэпутаты БНФ, пісалі артыкулы ў дзяржаўныя газеты, прадстаўлялі свае эканамічныя канцэпцыі. Ды вось толькі Рэспубліка ніводнага радка нашага тады не надрукавала. Тое ж самае можна сказаць і пра большасць іншых дзяржаўных газет. Рэгіянальная ж прэса, якая з падпарадкавання абкамаў і рэкамаў перайшла ў падпарадкаванне так званых мясцовых саветаў і выканкамаў, на чале якіх засталіся былыя кіраўнікі, дык увогуле спачатку іранізавала над мясцовымі актывістамі БНФ, а потым і ўвогуле пачала гэтых актывістаў цкаваць. Тады ж у восень 91-га падручэння апазіцыі БНФ я распрацаваў канцэпцыю развіцця сродкаў масавай інфармацыі, канцэпцыю, якая прадугледжвала і прыняцце закона аб друку, і раздзяржаўленне газет, і паліграфічнай базы, і дэманапалізацыю. Аднак падтрымкі гэтым прапановам у старшыні Верховнага Савета Шушкевіча не знайшоў. Што ж тычыцца рэарганізацыі працы Верховнага Савету, пра якую ішла гаворка на пасяджэнні апазіцыі БНФ, і запіс, з якога я прывозіў вышэй, дык большасць дэпутатаў у чарговы раз адкінула ідэю стварэння прафесійнага парламенту. Рэспубліка не выкарыстоўвае гістарычнага шансу стаць незалежнай дэмакратычнай заможнай краінай, гаварылася 9 лістападу ў звароце Сойма БНФ да народу Беларусі. Спадзяванне на тое, што Верховны Савет возьме на сябе адказнасць за лёс рэспублікі да яе народу, не спраўдзіліся. Непрафесійная, непадрыхтаваная да самастойнай дзяржаўнай дзейнасці наменклатурная большасць так і не зразумела, што вяртання назад не будзе. Раней гэтая большасць арыентавалася на Маскву як на носьбіта камуністычнай улады ў апошняй інстанцыі. Цяпер жа, калі ўсе суседнія рэспублікі былога Савецкага Саюзу і найперш Расія умацоўваюць свой суверэнітэт заканадаўча і практычна, Верховны Савет Беларусі лічыць разгляд гэтых пытанняў непатрэбным і неактуальным. Не маючы праграмы палітычных, эканамічных ды сацыяльных пераўтварэнняў, ён здольны толькі глядзець услед падзеям у іншых былых рэспубліках СССР. Апазіцыя БНФ мае дакладную канцэпцыю вываду Беларусі з крызісу і абароны яе суверэнітэту, але законатворчая праца апазіцыі ў Верховным Савеце аказалася змарнаванай тымі, хто не здольны да стваральнай дзейнасці. Старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч, казалася далей у звароце Сойму БНФ, адмаўляецца ажыццяўляць нават відавочныя тэрміновыя захады па абароне суверэнітэту рэспублікі да яе спажывецкага рынку. Старшыня ВС прыкрывае сваёй бездзейнасцю Саўмін. Ён дэзарыентуе людзей, разважаючы пра быццам безвыходнае становішча Беларусі, якая мусіць уступаць у эканамічны і палітычны саюз, абноўленую імперыю. Але палітычны ратунак Беларусі у поўнай незалежнасці і ў сістэме двухбаковых пагадненняў з былымі партнерамі па СССР. Незалежная Беларусь павінна падпісваць дагаворы, выгодныя ёй, а не тыя, якіх дамагаецца Масква. Савет міністраў Беларусі – гэта наменклатурная структура, якую без перабольшывання можна назваць ЦК КПБ у новым абліччы. Тыя ж людзі, тое ж мысленне і інтарэсы. Урад сабатуе нават тыя нешматлікія прагрэсіўныя законы, якія ўсё ж прыняў Верховны Савет. Палітыка Саўміну на чале з дасведчаным апаратчыкам Вячаславам Кебічам скіраваная толькі на тое, каб не выпусціць з рук наменклатуры, нарабаваныя ў народу, каб не дапусціць эканамічных рэформаў у інтарэсах народу і здаровай эканомікі. На Беларусі не адбываецца прыватызацыі, у якой мог бы узяць удзел кожны грамадзянін рэспублікі, не ствараецца эканоміка роўных шанцаў. Зямля па-ранейшаму ў руках калгасна-саўгасных кіраўнікоў, стаўленікаў камуністычнай партыі. Беларускі народ вядуць у бездань фізічнага вынішчэння пасля Чарнобылю. Наменклатурны ўрад Кебіча забяспечвае прастору незаконнай прыватызацыі, калі ранейшыя партыйна-камсамольскія дзеячы, дырэктарат, міністэрскія парадчыкі пераўтвараюць дзяржаўную ўласнасць у сваю прыватную. Беларускі народны фронт, казалася ў звароце, патрабуе неадкладнай адстаўкі такога савету міністраў. Вярхоўны савет жа павінен прыняць новы закон аб выбарах і заявіць аб самароспуску. З 1 студзеня 1992 году уступае ў сілу закон аб рэферэндуме. Калі да канца гэтага году Вярхоўны савет не прыме заканадаўчых актаў, якія забяспечваюць незалежнасць Беларусі, яе эканамічную і палітычную абарону, эканамічныя рэформы, калі Вярхоўны савет не адправіць у адстаўку наменклатурны і антынародны ўрад Кебіча, Беларускі народны фронт распачынае падрыхтоўку да рэферэндуму аб датэрміновым роспуску Вярхоўнага савету, аб адстаўцы ўраду, аб нацыяналізацыі маёмасці КПБ КПСС. Канец цытавання. Як вядома, тады ў лістападзе і ў снежні 91-га Вярхоўны савет не прыняў новы закон аб выбарах, а таксама не даў адстаўку Вячаславу Кебічу. Усё заставалася так, як і раней. Не было рашэння ні аб стварэнні уласнага войска, ні аб стварэнні нацыянальнай валюты. Менавіта таму мы, актывісты Беларускага народнага фронту, і выступілі з ініцыятывай аб правядзенні рэферэндуму, аб датэрміновым роспуску Вярхоўнага савету і правядзенні новых выбараў у Вярхоўны савет па новым дэмакратычным законе.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.